саат жети азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыздар менен. Азаттык радиосу 15 декабрь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Кычыраган кыштын курмандыктары Жалабат шаарында жашоого турак жайы жок селсияктардын басымдуу бөлүгүн аялдар түзөт.
2005-жылкы кыздан баштап 57-жылкыга чейин аялдар катталып атат. Аялдардын көп катталуусу себеби баягы ичип көчөдө калып кетет.
Өзбекстанда коомдук жайларда хиджаб кийип жүргөндөр айып төлөп 2 жылга камалып кетиши мүмкүн.
Ар бир мектеп окуу жайынын алдында исламды жектеген 25-30 жаштардагы жигиттер туруп алышып, күнүгө оромолчондорду чечинишет, макул болбогондорду түшүнүккө жаздырышат.
Түркияда кыргызстандык ишкерлер эки өлкө ортосундагы экономикалык алаканы өнүктүрүү демилгесин көтөрүүдө. Булардын баарына алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Бирок баяндар топтому өтөрдөн мурда жаңылыктар менен таанышып алсак, микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Кытайдын Чанжоу шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн премьер-министрлеринин жыйыны башталат. Ага Кыргызстандан өкмөт башчы Темир Сариев баштаган делегация да катышат. Расмий маалыматка ылайык, анда негизинен экономикалык багыттагы кызматташтык талкууланмакчы. Жыйын бир катар биргелешкен жыйынтык документтерди кабыл алуу менен аяктайт. 16 декабрда Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларын Кытай лидери Си Цзиньпин Ханчжоу шаарында кабыл алат. Ушул эле күнү Темир Сариев экинчи эл аралык интернет конференциянын ишине катышкандан кийин Пекинге жөнөйт. Ал жакта кыргыз өкмөт башчысынын Кытайга 2 күндүк расмий сапары башталмакчы. Косово оппозициясы парламентте газ колдондо. Косово парламенти дүйшөмбү күнү Сербия жана Монтенегро менен келишимдерди карап жаткан кезде оппозициялык депутаттар көздөн жаш агызчу газ чачыратышты. Түтүн каптаганда депутаттар ишин токтотуп талкуу жүрүп жаткан залдан чыгып кетишти. Сентябрдын ортосунан бери оппозиция өкмөт Косоводагы сербтерге көбүрөөк укук берген келишимден баш тарттыруу үчүн бир нече жолу ушундай ыкма менен парламенттин ишин үзгүлтүккө учураткан. Расмий Приштина ошондой эле Монтенегро менен чек араны демаркациялоо боюнча документти кабыл алууну көздөп жатат. Оппозициялык коалиция референдум өткөрүүнү же жаңы шайлоо жарыялоону талап кылууда. Европа биримдиги диалогко чакырып парламентте газ колдонууну акылга сыйбас жорук деп сыпаттады. Бул Косово жарандарынын проблемаларын чечүүгө жардам бербейт деп билдирди Европа биримдиги. Орусия президенти Владимир Путин менен АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри бүгүн Москвада жолугат. Кремль кабарлагандай жолугушууга Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров да катышат. Бул жолугушуудан мурда Керри менен Лавров өзүнчө да сүйлөшүү өткөрмөкчү. Маалыматтарга караганда Джон Керри менен Сергей Лавров телефон аркылуу исламчыл террордук топтордун тизмесин карап чыгууга макулдашкан. Тараптар Сириядагы кырдаалды талкуулап, маселенин чечүү жолдору боюнча айрым пикирлерде консенсуска келген эле айтылууда. О операторунун топ менеджери кар астында калып каза болду. О бренди менен кызмат көрсөткөн Нуртелеком ишканасынын сатуу иштери боюнча директору Филипп Еремеев Ысык Көл облусунда кар көчкүдө калып каза тапты. Окуя 12 декабрда болгонун аталган компаниядан азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда топ менеджер 3 досу менен ак суу капчыгайына эс алганы барган кезде кырсыкка кабылышкан. Филипп менен чогуу баргандар аман калышты. Маркумдун сөөгүн Бишкекке алып келишти. Коштошуу зыйнаты бүгүн спорт ордосунда өтөт. Чехия Ирактык христиандарды кабыл алат. Чехия өкмөтү ислам мамлекети экстремисттик тобунун зомбулугунан качкан Ирактык 37 христиан үй бүлөсүн кабыл алуу боюнча чечим чыгарды. 2016-жылдын январынан апрелине чейин жалпысынан 153 адам келет. Премьер-министр Богуслав Суботка аларды христиан азчылыгынын өкүлдөрү деп атап, аябай оор кырдаалда Чехиядан жардам сурап кайрылганын айтты. Башка калка издеген христиандар азыр Күрдистанда жана Ливанда жашап жатышат. Өткөн жумада Сириядан христиан динин карманган 149 качкын келген болчу. Чет жактагы кыргызстандыктар тууралуу китеп чыкты. Чет элде жашап, өз өлкөсүнө салым кошуп жаткан кыргызстандыктар тууралуу баяндаган мекендештер китебинин бет ачары бүгүн Бишкектеги Плаза отелинде болот. Анын идеясы Роза Отунбаеванын демилгелери фондуна таандык экенин автор Абдыжапар Нурдинов билдирди.
Бул китеп биринчи китепчеси, бул топтомго 14 мекендешибиздин кичи мекендерине бергендиги жөнүндөгү баяндар камтылган.
Деди Нурдинов, аталган китептин экинчи бөлүгү келе аткан жылы жарык көрөт. Өзбекстанда 2016 жылдын 1 январынан тарта спирттик ичимдиктердин баасы дээрлик 20% ашат. Каржы министрлиги менен салык комитети баалар боюнча жаңы эрежени иштеп чыкты. Алар муну мыйзамсыз арак шарап чыгарып сатуунун алдын алуу катары түшүндүрүшүүдө. Зинеп.
Рахмат, ушул саат карата соңку жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Эгерде бул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, анда Азаттык Чекит KG сайтына башпаңыз. Ошондой эле интернет дарегибизди телефондон да ачып окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Чүйдө 6 градус, Баткенде 7, Таласта 5 градус жылуу болсо, Ошто жана Жалабатта 7 градус жылуу болот. Ал эми Ысык Көлдө 5, Нарында 12 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, 6 градуска чейин жылуу болот. Азаттык үнагысынан берүүбүздү улантып, эми Жалабатка сапар тартсак. Жалабат шаарында жашоого турак жайы жок сел саяктардын басымдуу бөлүгүн аялдар түзөт. Алар турмуштун ар кысмына кабылып, жумушсуздуктун айынан облус борборуна келгендер. Шаар бийлиги кышкысын аларга атайын жайгамдап, ысык тамак уюштурганы менен баары эле келе бербейт. Сел саяктар баш калкалаган үйдө 10-дон 70 жашка чейинки адамдарды кезиктирүүгө болот. Анда Руслан Калматов алардын абалынан кабар алган эле чогуу.
40 жаштагы Дилбар жолдошунан айрылган соң кызын турмушка узатып, азыр көчөдөн нан таап жеген каргасыз. Мурда жашаган жери шаардын сыртында болгондуктан, күн сайын барып келүүнү каалабай, сел саяктар үйүнө каттап турат. Шаардын борборундагы эс алуу бактарынын биринде аны дагы бир шерик аял менен олтурганда кезиктирдик. Курсак ачтыгынан аргасыз кар жеп, ары бери өткөндөрдү күзөтүп олтурушат. Айтымында 2 күндөн бери аларды сел саяктар үйүнө кабыл албай жатыптыр.
Урамдын жакта иштейт эле, маерден иштен чыккандан кийин Бишкекке кеттим. Ука бактым, куйсадым, кайра келдим 2 ай жүрүп. Эми кайра дагы Бишкекке чакырды да, аяка барсак аякта кабыл албасы. Кеч калсаң квартира жок болсо, барса ояка барсаң кабыл албаса.
Азыр анда кимкинде жашап атасың?
Урамдын жакка кыздардын алдына барып атам. Бурул деген аял. Оно скамейкан эң башында жатып калган экен, жаңбыр жаап атат. Ошол жерге апарса аны эм албай коет деп көңүл аял.
Мастарды албай экен.
Албай коет.
Мастандагы бас албай,
ооруп калды да.
Жалалабадта түнөгө коломтосу жоктор үчүн сел саяктар үйүнүн эшиги баары үчүн ачык. Учурда 20 орундуу жайда түнөгөн көчө адамдарынын 8 аялдар түзөт. Үй жай күтүп бала бакыра багуунун ордуна кээ бирлери ичкиликке берилсе, айрымдары тагдырдын ар кылсыноосуна кабылгандар. Бир маал ысык тамак менен камсыздалган борбордун коменданты Идаят Исакова буларга токтолду.
Өздөрү жасап жешчү болчу. Былтыр бирин бири пычактап, бирин бири союп койгондор көп болду. Ошон үчүн быйыл дагы ошондой фактылар катталбаш үчүн эртең менен саат 10 чыгарып беребиз, кечинде 5 кабыл алып атабыз. Аялдары быйыл 2005 жылкы кыздан баштап 57 жылкыга чейин аялдар катталып атат. Аялдардын көп катталуусу себеби баягы ичип көчөдө калып кетет.
Соңку бир айда эле коомдук жайларда мас абалда суукта калып кеткен 20 жакын жарандарды тез жардам унаасы сел саяктар үйүнө алып келишкен. Ал эми бирөөсү азыр реанимацияда дарыланып жатат. Башына ак калпак кийген 67 жаштагы карыяны кечинде шаардын көчөлөрүнөн милиция таап ушул жайга жеткизген. Инвалиддик арабага байланган Ибрагим Рахманкулов Базар Кургон районунан келип тилемчилик менен алектенет. Эки баласы тең Россияга иштөө үчүн кетип, карыя азыр кароосуз калган. Арабасынын да бир дөңгөлөгү жарактан чыгыптыр. Аны көргөн комендант тийиштүү тараптарга телефон аркылуу кайрылды.
Эгер эне болсо келип жардам бере алсаңар, келип жардам берип турсаңар.
Былтыркы жылдын маалыматы боюнча Жалал Абад шаарында 35 сел саяк катталган. Аларды суук мезгилде багып кароого калаа бюджетинен 200 миң сомго жакын каражат бөлүнгөн. Мас бүже соогуп бардык каалоочуларга жатууга уруксат берилет, дейт борбордун жетекчиси Талант Касымов.
Фамилиясын бизге паспортту Мурат Акмир Мамдатов берип деп сурабайбыз. Келген адамдарды жайгаштырып коебуз. Эң негизги ал жерде жалалык тургундар аштыйды. Баардык райондон келген.
Учурда борборго туруктуу келип жашаган адам жок. Бири кетип экинчиси келе берет. Ошол себептүү алардын так санын билүү кыйын. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
азаттык үн алгысын болуп жатасыздар. Берүүбүздүн кийинки мүнөттөрүн адаттагыдай эле күн маек арнайылдып турабыз. Чет элде жашап, өз өлкөсүнө салым кошуп жаткан кыргызстандыктар тууралуу баяндаган мекендештер китебинин бет ачары бүгүн Бишкектеги Плаза мейманканасында өтөт. Анын идеясы Роза Отунбаеванын демилгелери фондуна таандык. Кесиптешим Санжар Иралиев китептин авторун маекке тарткан. Анда чогуу тыңдайлы.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна мекендештер китебинин автору Абдыжапар Нурдинов жооп бермекчи. Абдыжапар мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Абдыжапар мырза, мекендештер китебин чыгаруунун максаты эмне болду? Чет элде жүргөн кыргызстандыктардын ал жактагы жашоосун чагылдырып берүүбү негизги максат же кандай?
Жок, биздин бул китептин негизги максаты ошол чет өлкөдө жүрүп жашап. Бирок өздөрүнүн мекенине, кичи мекенине жардам берген мекендештерибиздин баянын окугандарга жеткизүү болчу.
Кыргызстандагы кай бир өнүгүүгө салым кошуп аткан кыргызстандыктар тууралуу, э?
Ооба, албетте. Алар чет өлкөдө жашап жүргөн менен алардын оюнда, көңүлүндө, жүрөгүндө ар дайым Кыргызстан орун алган. Ошол себептен алар өздөрү иштери ийгиликтүү болуп тилденип алгандан кийин сөзсүз түрдө өздөрүнүн айылдарына мектеп курууга, жол курууга, көпүрө курууга жана дагы ушундай сыяктуу жаштарды тарбиялоого көп каражаттарын салышып өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн
жумшап атышат, э?
Мекендештерге
тарбиялашат. Канча кыргызстандык тууралуу баяндалат?
Бул китеп азыр бул биринчи китепчеси, бул топтомго 14 мекендешибиздин ушул кичи мекендерине бергендиги жөнүндөгү баяндар камтылган.
Китеп канча нускада чыкты?
Китептин нускасы 2000ден ашыгыраак го деп, ушу 3000 мен тагы эмесин эметпей калтырмын да, типографияга. Анткени муну Розыча акынынын фонду заказ кылып басып атат да.
Мен түшүнгөндө бул китепте ошо чет элде ийгиликке жетишип жаткан кыргызстандыктар тууралуу баяндалат экен. Алардын көйгөйлөрү тууралуу да айтылабы?
Жок, алардын көйгөйлөрү жөнүндө айтылбайт.
Чүнкү эми бул китепти жазууда кимдер сизге көмөктөштү? Же жалгыз өзүңүз жаздыңызбы? Кантип байланыштыңыз ал ошо чет элдеги кыргызстандыктар менен?
2014 мен мекендештер форумуна келип катышкам да. Бул Бишкекте болуп өткөн Орозбек Исакованын демилгеси фонду өткөргөн мекендештер форумуна келип катышкам. Ошол жерден мекендештер форуму менен таанышып калгам. Андан кийин булар мага ушул демилге менен чыгышты. Бул китептеги таржымаларды чогултууда Орозбек Исакованын демилгеси фондунун кызматкерлери мага көмөктөштү. Мен замандаш журналды иштеп жүргөм, ошол жерде көп Казакстандын, Россиянын аймактарын көп кыдырып, мекендештердин ички маселелерин, көйгөйлөрүн бардык эмесин жакшы билчүмүн, диаспоранын көйгөйлөрүн жана алардын иштөө ыкмаларын ичинен билип, ошол жөнүндө китеп жазгам, бул көчүр урпактары деп. Аны болсо Екатеринбургтагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Кадыр Бусулманкулов колдогон.
Мына буга чейин да ошо мекендештер темасында китептер жазгам деп атасыз. Эмне үчүн бул теманы тандап алдыңыз? Эмнеси менен жакын сизге бул тема?
Анткени бул тема бизде көбүнчө эле айтып жүрөбүз го, баягы Кыргызстандын эң башкы байлыгы адамдар деп. Муну биз декларативдүү түрдө эле айтабыз дагы, иш жүзүндө ушул башкы байлыгыбызды биз максаттуу пайдаланып жүрүүчүлөрдүн баягы мүмкүнчүлүктөрүн эч качан мындай ачып ача албай атабыз да. Бул мамлекеттик деңгээлдеги саясат жок дегендикти билдирет. Фактически биздин көп эле мекендештерибиз турмуштун кыйынчылыгынан, экономикалык абал оор болгондуктан чет өлкөлөргө чыгып кетти да. Ал жакта деген албетте көйгөйлөр көп, баягы беш кол тең эмес дегендей, ийгиликке жеткени бар, ийгиликке жетпегени бар, канчалаган тагдырлар кыйрып атат. Бул маселе көп. И ошол эле убакта биздин ата уулдарыбыз өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн ачып, ошол башка өлкөлөрдөгү, Европада, Россияда, Кытайда, ар кайсы жакта өздөрүнүн ийгиликтерин жаратып атат да. Ушул инвестицияны Кыргызстандын өнүгүүсүнө багыттаган күч саясат азыр жок.
Рахмат сизге, ийгилик каалайбыз. Азаттык радиосунун суроолоруна мекендештер китебинин автору Абдыжапар Нурдинов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун учатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн Кытайда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн премьер-министрлеринин жыйыны башталат. Чехия ислам мамлекети экстремисттик тобунун зомбулугунан качкан ирактык 37 христиан үй-бүлөсүн кабыл алат. Орусия президенти Владимир Путин менен АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри бүгүн Москвада жолугат. Косово оппозициясы дүйшөмбүдө парламентте газ колдонуп, депутаттардын жыйыны үзгүлтүккө учурады. Чет элде жашап, өз өлкөсүнө салым кошуп жаткан кыргызстандыктар тууралуу баяндаган мекендештер китеби чыкты. Мына ушул жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыз. Берүүбүздү улантып эми кошуна өлкөдө болуп жаткан окуяларга да назар салалы. 43 жаштагы ташкенттик муслима Азаттык радиосунун өзбек кызматына коомдук жайларда жана көчөлөрдө хиджаб кийип жүргөндөр 700 000 сум айып пул төлөп 2 жылга камалып кетүү коркунучу бар экенин кабарлады. 18 жыл бою хиджаб жана жүргөн бул аял өлкө тарыхында алгачкы жолу ушундай куугунтук башталганын, мунун айынан бир нече айдан бери көчөгө чыга албай кыйнап жүргөнүн айтып арызданды. Өзбекстанда хиджабка каршы мамлекеттин жазалоочу куралы иштей баштадыбы? Анда бул тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берсин.
Муслима хижаб жан жүргөн айрым кыз келиндерди көчөдөн милиция кармап, ички иштер бөлүмүнө алып барып, ким экенин тастыктагандан кийин кое берип жатканына өзү күбө болгон. Үнүн радиого жаздыргандан чочулаган бул аял Азаттыктын өзбек кызматына электрондук кат аркылуу арызданды. Метро баштаган коомдук унааларда да хижаб кийгендерди катуу текшеришип, тартип сакчылары алардын колунан сумкасын жулуп алып, ичиндегилердин баарын жерге төгүп, оромолчу аялдарды кемсинткен окуялар боло баштады, дейт Муслима. Кокус милициялар сумкадан дептер, китеп көрүп калышса, ар бир барагына ачып окушат. Көчөгө такыр чыкпай калдым. Акыркы бир нече айда сыртка чыккандан коркуп жашап жатамын. Күч органдары менден орунбоймун деген тил каталышкан. Тааныш кыз келиндердин көбүн ушинтип жаздырышкан. Албетте алардын бир тобу нааразы. Айрымдарын ички иштер бөлүмүнө алып барып, хиджаб кийсеңер биринчи 700 000 сум айыппулга жыгыласыңар. Экинчисинде 15 сутка камаласыңар. Үчүнчүсүндө 2 жылга кесилесиңер деп катуу эскертишиптир, деп жазат Муслима. Өткөн аптада Ташкенттеги маалия комитеттери хиджабчан аялдарды чакырып алып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мусулман оромолун жамынуу мыйзамга каршы экенин айтышып, Өзбекстан хиджабка тыюу салган деп, мындан ары жанбай жүрүүгө убада берген кагазга кол койдуруп алышкан. Ташкенттин Улукбек Мирзо районунан түшкөн маалыматка караганда, мындай иш-чаралар Өзбекстан ички иштер министрлигинен түшкөн буйруктан улам жүрүп жатат. Өзбек башкы мыйзамындагы диний ишеним жана уюмдардын көз карандысы тууралуу мыйзамдын 184-чү беренесинде атуулдардын коомдук жайларда кандайдыр бир культту кубалаган кийинүүсү тууралуу жобону тартип сакчылары жүйө катары колдонуп жатышат. Ал арада Өзбекстандын диний башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Шейх Абдулазиз Мансур
1998-жылы кабыл алынган бул мыйзам боюнча культтук кийим деген диний кийинүү дегенди түшүндүрөт. Демек, диний кийим кийгендер коомдук жайларга барганга тыюу салынат. Бизде мындай кийим жок. Христиандардыкы бар да. Мусулмандар авратын жапкан бардык кийимди кий алышат. Аялдар үчүн аврат деп бети колунан башка бардык турпаты. Эркектердики киндигинен тизесине чейинки жер айтылат. Азыр эл арасында түшүнбөстүктөр болууда, бирок бийликтен эч ким кандайдыр бир буйрук алган эмес,
деп айткан. Бирок Азаттыкка кат жазган муслима кырдаал таптакыр башкача дейт. Шариятка ылайык кийинген кыз оромолун чечкиче көп кыйынчылыктан өтөт. Ар бир мектеп окуу жайынын алдында исламды жектеген 25-30 жаштардагы жигиттер туруп алышып, күнүгө оромолчондорду чечинишет. Макул болбогондорду түшүнүк кат жаздырышат. Мындай кысымдан улам ата энелер да кыздарынын орун жүрүүсүн каалашпай, хиджабтарын чечтирип, өзбек салтына ылайык жоолукту артына байлатып жатышат, деп жазган. Быйыл октябрь айынын ортосунда Наманганда жума намазына ак топ чан баргандарды милиция бирден текшерип, мыйзамды бузуп жатасыңар деп киргизбей койгон. Ошондой эле айт жума намаздарына жаш балдарды кошуп алуу менен арабтардыкына окшош кийим кийип мечитке кирүү да тыйылган эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Азаттыктан уктурубузду улантып эми Түркиядагы журтташтарыбыздан кабар алсак. Түркияда кыргызстандык ишкерлер эки өлкө ортосундагы экономикалык алаканы өнүктүрүү демилгесин көтөрүүдө. Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун жетекчиси ишкер Айбек Сарыгул Азаттыкка курган маегинде бул маселе жакында Анкара шаарында боло турган кыргызстандык ишкерлер форумунда талкууланарын билдирди. Айбек Сарыгул менен кабарчыбыз Айзада Кысмалиева маектешти.
Айбек Мырза, мына Түркияда Кыргызстан элчилигинин демилгеси менен Кыргызстан бизнес форуму өткөнүп жатат. Негизи бул форум жылда өткөрүлүп келет. Анан бул жолкусу мурунку жылдардан эмнеси менен өзгөчөлүү деп айтса болот?
Кыргызстан иш форуму 21-22 январда Анкара шаарында өтмөкчү. Эгер мурдагысында көбүнесе кыргыз ишкерлери менен бири-бири менен биргелешип таанышып иш алып барууну демилгелесек, бул жолкусунда ошо Түркиядагы Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы ишкердүүлүктү өнүктүрүү негизги багыттардан болуп эсептелмекчи. Бул биринчиси, анткени пландалып жаткан иш-чара Түркиядагы палаталар жана биржалар бирикмесинин үйөсү катары ошолор Түркиядагы болмокчу. Бул эми соода өнөр жай палаталарынын, кесиптик палаталардын, биржалардын бирикмеси. Өзүнүн 1,200,000 жакын мүчөсү бар. Турциянын эң чоң кесиптик жанагындай коммерциялык уюмдардын бирикмеси болуп эсептелет. Бул эң чоң жогорку деңгээл катары эсептелет биз үчүн. Ошондуктан ошолор менен биргеликте өтүп атканы бул жаңы деңгээл болуп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, биз жылга бир тема көтөрүп келгенбиз. Былтыркысында өнөр жай аймактар боюнча аны пландаганбыз. Быйылкысында ошо өнөр жай аймактарында өнүгүүсүндө, өнөр жай аймактарын Кыргызстандын түзүлүшүндө Турция модели туура келебиз, ошону талкуулап, андан сырткары кичи жана орто ишмердүүлүктү мамлекет тарабынан жардам кандай боло турганын ошо Турция моделинде бир жакшылап көргөзөлү, ошо Турциянын моделин алсак болобу деген бир тема болмокчу да бул жылкысы.
Ошо Түркиянын модели жөнүндө айта турган болсок, анын мындай артыкчылыктары эмнеде?
Чакан жана орто ишканалардын өнүгүүсүндө Турция модели аябай чоң маанилүү. Анткени бул чакан жана орто ишканалар болмоюнча чоң өнөр жайлардын болуусу мүмкүн эмес да. Ошондуктан Турцияда башында кичинекей болуп башталган нерселер убагында орто болду, ортодон чоң болду. Азыр ошондуктан Турция баягы индустриалдык жактан өнүгүп өнүгүү көргөзө алды. Эмне үчүн? Анткени убагында кичи жана чакан жана орто ишканаларга көбүрөөк мамиле бөлгөн үчүн ушул деңгээлге жете алды акыркы бир 20 жылдын ичинде. Анткени бул 20-30 жылдын ичинде болуп калат экен. Бул башталган 86-87 жылдары Тургут Озал, ошол убактагы президент Тургут Озалдын заманында башталган экен. Кийин ошо чакан өнөр жай зоналары өнүгүп, азыр орто өнөр жай зоналары, чоң өнөр жай зоналар катары мындай чоң өнүгүү алып келген экен. Ошондуктан Турция модели туура келет го деген ойдобуз.
Эки мамлекеттин ортосундагы ишкердүүлүктүн багыттарын талкуулайбыз деп атпайсыздарбы? Ошол конкреттүү мисалы, азыр сиздерде сунуштар барбы? Кайсы багыттар боюнча ортодогу бир мамилени өнүктүрүүгө болот?
Бул негизи бул иш форумду пландап жатканда мындай азыркы моменттеги болуп турган нерсе бир жок эле. Мисалы үчүн баягы 24 ноябрда болуп кеткен Турция менен Орусиянын ортосундагы болуп кеткен мындай тирешүүнүн ортого чыгараткан нерселери жок эле да. Азыр ошол дагы нерсе актуалдуу болуп атат. Анткени биз бул жерде кыргыз ишкерлерге айтат элек да, Турцияга барып түрк ишкерлерге мына бул азыр силерде мындай кыйналып турган убагыңарда мындай EAS аймагына Кыргызстан аркылуу эшик ачып EAS аймагы менен иштешиңерге мындай салым шарт түзүп бере алабыз деген нерсени кыргыз ишкерлер туура түшүндүрсө, түрк ишкерлер дагы муну туура кабылдат го деген ойдобуз. Ошондуктан азыркы шартка ылайык бул дагы бир темалардан бири болуп атат. Анткени Турция үчүн Кыргызстан EAS аймагына ачылган бир эшик болуп калышы, мындай чоңураак мындай эшик болуп калышы ыктымалы азыр туулуп отурат.
Ошол эле учурда буга чейин ушул эки өлкөнүн, Орусия менен Түркиянын ортосундагы мамиленин солгундашынан улам, мисалы Кыргызстанга ошол эле жанагы Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө дагы бир капшабын тийгизип өтпөдү? Мисалы жүктөр өтө албай атты. Ошол эле учурдачы бул маселени дагы баягы бизнес форумдун алкагында карайсыздарбы?
Эми бул карым катнаштар эгер ошондой бир Кыргызстан эшик боло турган болуп мындай түрк иш чөйрөсү муну туура кабыл алса, анда эмелер бул жолдун логистика кандай өтөрүн мындай талкуу болунот. Кандайча мындай Россиянын аймагынан кирбей туруп EAS аймагына Кыргызстанга кантип мындай кайсыл жолдор менен келе тургандыгы талкууланат болуш керек. Эми бул эми биринчи ушул нерсени түрк иш чөйрөсү туура түшүнүш керек. Биздин кыргыз ишкерлер дагы муну туура түшүндүрө алыш керек да. Мамлекеттин мындай расмий статистикасы боюнча чакан ишканалардын экономикалык болгон салымы 37% экен Кыргызстанда. Казакстанда 23%, ошол эле убакта Россияда 17% экен. Бул эмнени көргөзөт? Бул ошол EAS аймагында чакан жана кичи ишкердүүлүктү, мындай чакан жана орто ишкердүүлүктү эгер биз Кыргызстанда жакшы шарт түзүп, ошолордун уюмдашуусуна жакшы шарт түзүп бере алсак, анда EAS аймагындагы биз мындай багындыра ала турган бир деңгээлге келебиз деген ойдобуз да. Эми баягы кризис болуп атат, Кыргызстанда болуп атат. Кыргызстандын кризис көбүнчө эми баягы дүйнөлүк кризистен көз каранды болуп атат. Турцияда деле кризис бар. Дүйнөнүн бардык жеринде кризис болуп атат. Бул бизде эле болгон жер жок. Бирок эми кризис болуп атат деп отуруп калбай, кризистен чыга тур чыгыштын жолдорун издешибиз керек азыртат. Мындай кейи бербей, ошон үчүн биз көрүп аткан нерсе, мындай демилгелеп аткан нерсе ошо кризистен чыгуу, чакан жана орто ишкердүүлүктү күчтөндүрүү менен гана кризистен тезирээк чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзөт деген ойдобуз.
Ошол жагынан караганда, мисалы, бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы инвестициялык климатка кандай баа берип жатасыздар да, мисалы, сырттан?
Эми инвестициялык климат боюнча караганда Кыргызстанда эми мындай закон жагында мындай баардык эле жакшы нерсе туруп атат. Мындай закондорубуз жакшы, бирок мындай ошол закондорду ишке ашырып келгенде гана бир кээ бир кыйынчылыктар туулуп атат. Бул эми убактысы менен түзөлүп кетет деген ойдобуз. Инвестициялык климат боюнча карап көрсөк, Кыргызстан инвестиция боюнча мындай чын айтканда биз жакшы абалдабыз көп өлкөлөргө караганда. Эми инвестициянын түрү бар да, мисалы кыска мөөнөт инвестиция бар, орто мөөнөт инвестиция бар, узун мөөнөт инвестиция бар. Биз мындай өзүбүз ишенбеген үчүн биз орто мөөнөт инвестицияны тарта албай атабыз. Биз жалаң кыска мөөнөт инвестицияга умтулуп атабыз. Бир нерсе мисалы үчүн бизнес форумда көрдүк, мисалы үчүн бизнес планын көргөзүп атышат, окупаемость мисалы үчүн кайра ошо акчанын кайра кайтып келиши максимумда 2 жыл деп атышат да, 1 жыл 2 жыл деп атышат. Бул 1 жыл 2 жыл деген нерсе, бул кыска мөөнөт инвестиция деген нерсе. Кыска мөөнөт инвестиция бул келет, акчаңдын көп бөлүгүн тапканың кирешенин көбүн алып чыгып кетет деген сөз да. Бизге орто мөөнөт 4 жылдан 8 жылга чейинки инвестициялар керек. Ошон үчүн биз өзүбүз өзүбүзгө ишенип мындай ошого жараша мындай бизнес пландарыбыз беришибиз керек. Анткени эч бир бизнес план бизде көбүнчө мындай баягы 4-8 жылга мындай пландалган бизнес пландарыбыз көрө элекпиз. Мисалы үчүн биз реалдуу түрдө ушунун кайсыл моментте чыгып, кайсыл убакытта мындай кирешет кандай табыларын ошону реалдуу түрдө түшүндүрүп бере алсак, анан инвесторлор келет деген ойдобуз. Биз биринчи инвесторлор ишендирерден мурун өзүбүз ишенибиз керек да, ошо инвестициянын кайсы мөөнөттө кантип кайра кайтарына өзүбүз ишенип, ошого жараша мындай план берсек, ошондо гана инвесторлор көбүрөөк келет деген ойдобуз. Бирок кызыктар инвесторлор көп.
Ошол учурда кыргыз өкмөт тарабынан колдоону, мисалы, буга чейин деле сиздер сезип келдиңиздер беле, деги эле алардын мамилеси кандай да, мисалы сиздердин ошол четтеги жасап жаткан дебилгелериңерге кандай көз карашта, канчалык кабардар алар?
Менин оюмча эми өкмөт бир саясий бир чечимдер негизинде курулуп атат өкмөттөр. Ошондуктан биз бул демилгелерибиз кандай десек, мындай коомчулуктун тарабынан демилгелер болгон үчүн биз дайыма мисалы үчүн өкмөттүн алдында жүрүшүбүз керек. Өкмөт биздин мисалы үчүн коомдук демилгелерге жараша, өкмөт ошого жараша түзөлүш керек деген ойдомун. Биз мындай калкта көбүнчө мындай нерсе болуп атат, өкмөт бизге жол көргөзүш керек деп. Жок, коомчулук өкмөткө жол көргөзүш керек.
Сиз мисалы 1992 жылдан бери Турцияда жүрөсүз, ишкер чөйрөсүндө. Анан бүгүнкү күндө Түркияда иштеп жүргөн кыргыз ишкерлери абдан көп. Бүгүнкү күндө алардын абалы кандай? Алар ошол жакта четте кандай кыйынчылыктарга жолугушат? Негизи эле кандай иштеп жатышат азыр? Өздөрүнүн абалы кандай?
Өткөндө Турция Республикасынын Кыргызстандагы элчилигиндеги мына соода аташеси менен жолугуп калдык. Ошол айтат, Түркияда 127 кыргыз фирмасы ачылган дейт. Бул жөнүндө Кыргызстандын маалыматы канчалык бар, канчалык жок билбейбиз дейт. Ошондой негизде мына айта кетейин, Турцияда кыргыз ишкерлер иштерин алып барып атат. Канчалык жана айтып кеттик го, 1 200 000 ишкери болсо, мисалы үчүн ошонун бир 127 ишкери кыргыз болуп эсептелет экен. Ошолордун мындай иштери мындай жакшы эле жылып атат деген ойдомун. Эми бул азыр баягы дүйнө кайрадан бөлүшүү болуп атат, көбүрө айтып атат, биосаясий бөлүшүү болуп атат. Мындай мурункудай баягы суук согуш кайра башталып атат дегендей, ошондо кандай бир орун алабыз билбейм. Бирок азыртадан мындай алдын албасак, азыртадан карым катнаштарды дагы күчтөндүрбөсөк биздин баягы маектиңибиз бир тарапта болуп калабы деген мындай коркунуч болуп атат. Эгер ошондой болуп калса, ишкердүүлүктөрүбүз, ишкерлерибиздин иши бир аз дагы оордоп калат. Бирок азыркы маалда мындай дүйнөлүк кризиске байланыштуу ишкердүүлүк, мындай кыргыз ишкерлердин, Турцияда иштеп аткан ишкерлердин мындай иши ошондой эле кетип атат.
Буга чейин сиздер ошол сыртта жүргөн кыргызстандык жарандар баягы Кыргызстанга мекенине акча которгондо ал максаттуу жакшы пайдаланылбай атат деген бир ойду айттыңыздар эле да. Анан ошону мындай туура жолго жумшоо, же болбосо бир өндүрүш тармагына жумшоо керек депчи. Ошол бизнес форумдун азыр негизинен ушул ой түзүп атат да, э?
Биз ошо экинчи бизнес форумда кенч казына акционердик коому түзүлүү боюнча айтып чыкканбыз. Кенч казына акционердик коому түзүлгөн, бирок буга бул нерсеге дагы ошондой уюмдашууга, ошондой баягы акчаны биригип кызматташтырууга элдин дагы коомчулуктун дагы бир аң сезими жетилиш керек экен. Биз көргөнүбүз буга биздин коомчулугубуз азынча көбүрөөк жетилет экен. Биздикилер, биздин коомчулугубуз көбүнчө азыр баягы бөлүшүп оокат кылуу эмес, ар ким өзүнүн оокатына көбүрөөк маани берет экен.
Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун жетекчиси Ишкер Айбек Сарыгул менен Айзада Касмалиева маектешти. Урматтуу кагармандар, мына ушул маекти жана башка да кызыктуу кабарларды Азаттык чекитки.ж сайтынан уксаңыз болот. Ушул менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Биздин толкунда болуңуздар. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин гана коштошом.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шейшемби, 15-декабрь, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Ош облусунун мурдагы губернатору Сооронбай Жээнбеков кадр кызматынын башчысы болуп дайындалды. Кесиби боюнча мал чарбачысы Жээнбеков бул кызматка канчалык шайкеш келет?
Оппозиция жылдары СДК партиясынын башына түшкөн мүшкүлдө ал Сооронбай Шабишке башына түшкөн. Ошол мезгилде туруштук берген. Деген областын жетекчилиги иштебез дегенди түшүнсө болот. Келген мамилелерде интрига менен отурду, кландык башкарууга алып келди да ошол.
А бул таңкы Азаттыктан алдагы жарым саатта биз кайрылуучу темалардын бири. Ага катар адам жана базар, азыркы кыргызстандык сөз айра түрмөктөрүнүн жаңы сандарын уга аласыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Ошентип, Ош облусунун мурдагы губернатору Сооронбай Жээнбеков өткөн аптанын этегинде кадр кызматынын жаңы башчысы болуп дайындалды. Баштапкы кесиби боюнча мал чарбачысы Жээнбеков бул кызматка канчалык шайкеш келет? Апрель ынкылабынан бери Ошту 5 жыл башкарган, Жогорку Кеңештин бир канча жолку депутаты болгон президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы катары таанымал Жээнбековдун саясий бейнесине эмгек жолуна кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы сиреп салды.
Быйыл күзүндө 57 жашка чыккан Сооронбай Жээнбеков Оштун Кара Кулжа районунан болот. Кесиби боюнча зооинженер. 1983 жылы айыл чарба институтун, 2003 жылы Кыргыз агрардык университетинин экономика факультетин аяктаган. Эмгек жолун 1976 жылы Өзгөн районунда орус тили жана адабияты мугалим болуудан баштаган. 1983-1993 жылдары өзү туулуп өскөн районду зоотехник, Коммунисттик партиянын райкомитетинде нускоочу, катчы, совхоз, колхоздордун башкармасы өңдүү кызматтарда иштеген. Жогорку Кеңешке 1994 жылдан 2005 жылга чейин 3 ирет шайланган. Эл өкүлдөр палатасынын агрардык маселелер боюнча комитеттин төрага орун басары, төрагасы, парламенттин спикеринин орун басары болуп турган. 2007 жылы айыл чарба министри болуп 1 жылга жетпеген убакыт иштеген. Академик Жамина Кемалиев Сооронбай Жээнбековду студент кезинен бери билет экен. Кийинчерээк аны менен Жогорку Кеңеште дагы чогуу иштеген.
Биз улуу кишилер катары тигилер бар, жаштар болуп кенегисине пикирлерди келишпей кетчү, бирок жалпы жөнүнөн коңур алып жүрдү. Өтөмдө активдүү эмес болчу, бирок ошентсе дагы коңур байкап сүйлөгөнүн этияттап, бирок өзүм да жакшы көрсөткөн. Сооронбай Жээнбеков айыл чарба министри болуп көп деле иштеген жок. Айыл чарба министринин ичинен Сооронбай ушу жакшы деп атканда эл менен иштешкени жакшы болчу. Катуу айтчу эмес, көңүлдөрүн калтырчу эмес. Анан эң жакшы сапаты аябай мындай адистер менен, импосттор менен, ошо аппараттын кызматы менен чогулуп алып дайыма кеңешчү да. Билбеген нерсени суялбай сурачу. Эми ошол губернатор болгонун мындай абдан таама айта алам, бирок жалпы жөнүнөн элдин ою жаман эмес. Бир гана жолу айтышчу ушу кичине мындай өзүнүн пикирин ачык айтып активдүү көрсөтсө болот эле дедим.
Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынан депутат Иса Өмүркулов Сооронбай Жээнбековдун Жогорку кеңешке 3 жолу шайланышын анын жеке ийгилиги катары сыпаттады. Анын пикиринде апрель инкылабы үн коогасынан кийин өлкөдөгү туруктуулукту камсыздоого Жээнбеков салым кошту.
Өз мезгилинде бир мандаттуу мажоритардык округдан 3 жолу өтүп келген. Бул дагы өзүнчө бир ар бир депутатка да баа бере турган нерсе да. Ошол кездеги эле өзүнүн принципиалдуулугу менен ишке жараган мамилеси менен айырмаланчу. Оппозиция жылдары СДК партиясынын башына түшкөн мүшкүлдө ал Сооронбай Шабишке башына түшкөн. Ошол мезгилде туруштук берген, айрым саясатчылар ошоп качкан эмес. Кетпашын ойлоп бөлөктөргө жалакасын же болбосо бир сөзүн тийишкен эмес, бирөөнү да жамандаган эмес. Ал эми 10 жылдагы ушул тополоңдо революцияда активдүү катышкан, 10 жыл барып ушу баарына тең туруштук берип республиканын стабилдүүлүгүнө зор салым кошту.
Саясатчы Азимбек Бекназаров да Сооронбай Жээнбековдун Алмазбек Атамбаевдин жакын адам экенине токтолду.
Сооронбай Жээнбеков президенттин эң ишеничтүү адамы, саттаган, айтканынан чыкпаган адамдардын бири. Тажрыйбасы жагынан, билими жагынан адам кынтыктабыш кыйыныраак. 2010 жылы 8 апрелден баштап ошол жерде революциялык кыймылдын башында турду, губернатор болуп дайындалган. Ийин окуясын өткөрдү. Губернатор болуп кандай иштеди мен айта албайм. Асылбекке караганда бул Атамбаевди сатып же Атамбаевди мындай кылып кеткенин мен биле элек. 2009 жылы Атамбаев оппозициядан жалгыз кандидат катары көрсөтүлүп кезине тикер туруп Атамбаевга Бакиевдердин бийлигинен коркпой балет этип иштеген адамдардын бири.
Анткени менен Ошто Сооронбай Жээнбековду унчукпаган, эл көзүнө ашыкча көрүнө берүүнү каалабаган губернатор катары сыпаттап жүрүшөт. Ош шаардык кеңештеги Улуттар биримдиги фракциясынан депутат Сонунбек Жунуспаевдин пикиринде эл көзүнө көрүнүп, эл оозуна алууну ал өзү каалаган жок.
Элдин эсине кала турган могу иште кылды деп табылбайсың эгедирчи. Катардагы эле бир мамлекеттик кызматке губернатордун ишин аткарды, бир реформатор же бир демилиги көтөргөн эч демилгесин көрө алган жокмун. Жогорудан келген ташмаларды аткарган киши катары калды. Демилгени кыла албагандыгы балким жол көрсөтүштөн корккондор, мыкты иштегендерди бир ишинен иш козгоп, элдин колдоосуна ээ болсо балким бийликтин конкурентине айланып калышы мүмкүндөн корккондор. Ошон үчүн эгедир бул кишини өзү каалабагандыгы болсо керек бул жерде биринчиденчи. Өтө эле көзгө көрүнгөндү каалабагандыгы болду окшойт. Бир ишке таана жоопкерчилик болуш керек. Жакшы жаман сөз угат, эртең да жоопкерчилик болуш керек. Балким бул киши жоопкерчиликтен качкандай бир элес калтырат.
Кыргыз Ата партиясынын лидери Төлөгөн Келдибаев Сооронбай Жээнбековду кландык башкарууга байланыштуу сынга алды.
Экономикалык көрсөткүчтөр, статистикалык маалыматтар бүт салыштырмалуу төмөндөп кеткен да. Бул деген областтын жетекчилиги иштебез дегенди түшүнсө болот. Келген мамиле менен интрига менен отурду. Кландык башкарууга алып келди да. Ошто бүт азыр кайсы жер басмышлардын бөлөсү, бажасы, жээли бир турганы эч бир мындай өзүнүн күчү менен дарамети менен жеткен адам жок да. Эми кыргызга жакшы сөзүнө тууганда үйдө ыйман жок дейт. Ошол кадрлардын бийликте көп жылдар турганына революциялар болду. Кыргызстан ушундай кадрлардан талданышыбыз керек.
Талдоочу Эркин Абдыразаков Сооронбай Жээнбековдун үн катпас губернатор атка конгон себебин өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн чектелген абалы менен түшүндүрдү.
Ярмаркалар өттү, Кытай ирандыктар менен болду, анан инвестициялык форумду 3 жолу өткөрүштүрлөр. Бирок майнас деле чыккан жок, чоң-чоң инвестициялык долбоорлор келген жок. Анан эмчи мындай болгондо өзүңүздөр билесиздер, укук ченеми да булардыкы өтө эле чектелүү, өзүнүн бюджети жок мурункудай. Өзүнүн аппарат менен гана эле болуп калды, баягы айлык маек берген болсо чоң-чоң ишканаларга таасир эте алган жок. Колунда инструментарий болбогондон кийин бул дагы бир фактор, бул Сооронбай Жээнбековдун ага байланыштуу эмес десек болот жалпы республиканын көйгөйү.
Эркин Абдыразаков Сооронбай Жээнбековдун кадр кызматынын башчысы болуп дайындалганын эп көрбөй турганын кошумчалады.
Өтө интеллектуалдуу, баягы инновациялык технологиялар колдоно турган бир жаңыча ойлонгон жашыраак бир кадрды алып барса туура болмок. Кадр саясаты мурункудай эле муну тиги бар бияка бар деп айтканга болбойт. Себеби дегенде жаңы технологияларды киргизип, инновация жөнүндө ойлонуп, жаңы жаңы кадрлардын резервин түзүүгө жетишелибиз керек да. Баягы 60га жакындап калган киши ушундай демилгени колго алып, жаштар менен тең ата болуп сүйлөшүп өйгөйүн чечип берет дегенде мен алысмы, муну адилеттүүлүк үчүн айтыш керек да.
Ошто Жээнбековдор өтө белгилүү жана таасирлүү деп айтса болот. Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков 2011 жылдан бери Жогорку кеңештин төрагасы. Дагы бир иниси Жусупбек Шарипов ушул тушта Кыргызстандын Кувейттеги элчиси. Коомчулукка ага ини Жээнбековдордун Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурунку жетекчиси Абдылда Капаров менен арадашуусу белгилүү. Капаров Жээнбековдорду 2010 жылы июнь коогасында элге курал тараткан, коопсуздукка делген каражат кымырылып кеткен деп айыптап жүрөт. Жээнбековдор болсо соттошуп Капаровду айыпка жыгышкан эле. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Кар жаап, кыш өкүмү чындап сүрө баштагандан бери жылуулук калың журттун негизги маселесине айланды. Быйыл өкмөт свет өчөт дебесе дагы электрди үнөмдөөгө чакырууда. Ал арада эл кааласа да, каалабаса да көмүр жага баштагандай, буга бир чети газ менен электр баасынын өсүшү себеп болсо, экинчиден көмүр жылдагыдан быйыл арзаныраактыгы дагы себеп. Ал арада адистер үйдү алдын ала жылуулап алуу кышкысы миңдеген сомдорду кыскартарына көңүл бурушууда. Азаттыктын адам жана базар апталык программасынын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселеге кайрылабыз. Берүүнү Али Токтокунов даярдады.
Күн бар да, отун кыркамын. Отун алганбыз, жолго сатып келип калды да, бир коммун эмес тележкасы 2500 отун алдык. Жазга деле керек, арзан экен дегенден алып алдык. Азыр отун кырып атам.
Бул азыр суу отун экен да, эмне кыла сен?
Суу болсо деле керек да, эми жазда деле ошол тирилик, азыр деле ошол Бекер отургуча отун кыркам күнүгө күн суу.
Гүлмира Ош шаарынын четиндеги конуштардын биринде эки бөлмө үйдө үч баласы менен турат. Күйөөсү Орусияда иштеп жаткандыктан үй ичиндеги эле эмес тышындагы жумуш да анын мойнунда. Оштогу кабарчыбыз Идрис Исаков менен маектешип жатып, ал кышка болгон даярдыгынан кеп салды.
Көмүрүңүз бар турбайбы?
Ооба, көмүр бар. Көмүрдү жайда алганбыз. 40 сомдон алган элек. Жасалган экен, бирок азыр көмүрлөр 6 сом, 5 сом, 5.5 сомго чыгып кеттир. Алайдын көмүрү жакшы, газ чыкпайт. Жакшы күйөт, таптуу. Анан башка көмүрлөрдү салыштырмалуу жакшы, башкалардын газ чыгат дейт, түтөйт дейт. Биз ошо жылда эле алайдын көмүрдөн алып жагабыз.
Бирде эле түтөсө керек?
Түтөгөндө түтөйт, эми жакшы да. Башкаларга караганда.
Учурда көмүр көптөгөн кыргызстандыктарды кыштын кыраан чилдесинен сактап калчу негизги энергия булагына айлангандай. Анан калса, ушул тапта анын баасы былтыркыдан кыйла арзан болуп турат. Ошто бир мүшөк көмүр орточо 300 сом болсо, Бишкекте андан арзаныраагы да, кымбатыраагы да бар. Көмүр баасын билиш үчүн базарга жөнөдүк. Ишенбек Абдылдаев бала чакасы менен көп жылдан бери көмүр сатат. Анын айтымында быйыл кара алтын кыйла арзан. Буга кендердин кенен иштеп атышы себеп экен. Ошентсе да көмүр кичине майда болуп, кардардын капчыгына жараша баада сатылат.
Бул көмүр 5ге бөлүнүп кетет да. Отбор, средний, арешки, анан горох, анан пыль болуп бөлүнгөн деле. Анан бул эң арзанын алат да.
Байлар, орто байлар, кедейлер дегендей эле
болот. Ошону бөлүнөт. Анан элде акча жок да. Акчасы барлар отбор алып жагат даже. Канча эменин кымбаты эле татыйт да. Ошон үчүн айтылганда бул эң биринчи эмне өмүр керек, анан көмүр керек, анан көңүл керек деп анан айтылган да ошондо.
Отборуңуздун баасы канча биринчи айтып кетсеңиз?
Отбор 300, 350, 350 чейин. Андан кийин 300 сом. Андан кийин 200, андан кийин 100, анан 50.
Эң арзан,
э? Эң арзан
50. Кумдай болгону
50дөн.
Бир мүшөгө.
Тигиниси буусу, гороху 100 сомдон.
А тонналап албай атышабы?
Тонналап жок, азыр жок. Мурун алып аткан, азыр элде акча жок.
А могу тизип койдуңуз анан кийин өтпөй тургандарын.
Өтөт, өтпөй коймок беле, өтпөгөн нерсе жок.
Азыр мынча дегендей.
Азыр салып койсоң өтөт.
Көмүр саткандар көппү быйыл? Быйыл тиги газ кымбаттап атат, элде акча жок деп көмүр койгондор көп болсо керек.
Азыр бүт ноо сураган ар кайсы жердин баарында төгүп турат. Жайында шаарды арус каптайт, кышында ак мүшөк каптайт Бишкектин. Тигенен карасаң бүт ушундай болуп калат экен да. Ошошо менен оокат кылып атат, эмне кылмак эле эл.
Ак мүшөк дегениңиз көмүр да?
Көмүр каптайт кышында, ар ноосу ар кайсы жерге бурчтун баарына карап төгүп эле сатып атып, ар кайсы жерге жерге төгө калып сатып атат. Эмне кылат эл, айла жок.
Мисалы 100 квадрат метр үйгө айына канча көмүр кетет болжолу?
Бизде чоң тамга 2 чака көмүр кетет, 3 чака көмүр кетет.
Бир күндө?
2 чака.
3-4 бөлмөлүү чоң тамга?
5 бөлмөлүү. 6 бөлмөлүү. Ошого
анда бир мүшөктөй болуп калат экен да ал деле.
Эки мүшөк. Бир сутка, бир жарым суткага жетет да.
Бир мүшөк.
Анда
кыштан чыгыш үчүн кеминде 90-100 мүшөк кетет экен да.
Ошондой кетип калат. Эгер жалаң көмүр менен иштеге жакса.
Ошондой кетип. Бир мүшөгүңүз 350 сом болсо?
Жок, 200 сом алабыз. 200 сом.
200 сомдук болсо?
200 сомдук болсо ошондо. Ошо менен чыгат.
Болжолу бир 20,000 сом керегинде акча кетет экен да бир кыштан чыгыш үчүн.
Чоң үйлөргө кетет. Чоң үйлөргө.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Анда биз жылуулук темасында сөз кылуудабыз. Ал эми заманбап деп газ, электр менен үйүн жылыткандар учурда кыйла эле кыйынчылыкты баштан кечирүүдө. Ушул тапта газдын баасы доллар менен тең тайлаша өсүп жатат. Жыл ортосунда быйыл көгүлтүр отун кымбаттабайт деген өкмөт башчысы Темир Сариевдин убадасын доллар куну жокко чыгарды. Акыркы эле бир айда газ 1 сомдон ашуун кымбаттап, декабрда 17 сомго чыкты. Биз аны Бишкектик Нурмамат Жусуповдун үйүнө башбакканда билдик. Күндүзү өзү бала чакасы жумушта окууда болгондуктан 4 бөлмө үйүн жылытуу үчүн суткасына 24 куб метр газ жакканга аргасыз.
24 көбөйтүлгөн 30 күнгө деп койлу, 31 эмес эле 30 күнгө. 30 күнгө болгондо 720 куб. 720 кубду азыр эми примерный көбөйтөбүз 17ге. 12240 сом кетип атат да бир айыначы. Ушундай кетип атат да. Мисалы үчүн өткөнүндө эми күн жылууда экономдоп күнүнө 20дан кетип аттык эле да 20 кубтанчы. Азыр эми күн суук болгонго 24 кубтан кетип атат да күнүнө. Ошондо
сиздин колуңузда азыр мына
чектеп турат, өткөн айдыкы.
Мына бул 15-60 тең эмен, октябрь айыныкы 15-77 ноябрь айыныкы болуп жатат да.
Эми декабрга эле кайра 1 сомдон ашып кымбаттап кетти ушундай.
Декабрга ошондо 1 сомдон азыр эми балам чалбызбан десем почти 17 сомго жакындап атпайбы. Уже 1 сомдон ашыгыраак кымбаттап атпайбы. Эми доллардын өскөн, доллар менен эме болуп жатат да булчу. Көмүргө жагалы же болсо электр жагалы десек болот. Эми электр азыр эми 3% жоктугунан электр жагылбай турат. Көмүр жагалы десек күнүз үч үйдө эч ким жок болгондуктан ошол айласыздан ошо газ жагышка туура келатат да. Эгер үйдө көмүр жаккан постоянно бирөө болуп көмүр жаккан бирөө болсо анда көмүр жаксак деле болот болчу.
Өкмөт газ менен камсыз кылуу жагын Өзбекстанга жылда жалдырай бербейли, Орусиядан арзан жана такай алып туралы деп Газпромго берген болчу. А Орусия акыркы убактарда доллардан баш тартып каржылык келишимдерин өзүнүн акчасына өткөрүп жатат. Ошол эле учурда мамлекеттик Газпром компаниясы көгүлтүрөттү доллар менен соодалоодо. Кыргыз өкмөтүнүн аны сом же рубль менен сатып алуу далалатынан азырынча майнап чыкпай жатат. Бул маселе кыш чыккыча чечилеби же жокпу дале белгисиз. Ал эми мындай шартта электр жагуу дагы экономикалык жактан пайдасыз болууда. Анткени алгачкы жагылган 700 киловатты 77 тыйындан эсептелгени менен андан ашкан киловаттарына 2 сом 16 тыйындан төлөөгө туура келет. Аны эсептеп көргөн Нурмамат мырза электр жагууга макул эмес.
Жылдыш үчүн жок дегенде бир эме кетип калат да. 5000 киловатт кетип калат да. Примерно эсептегенде 5000 киловатт кетип калат да. 5000 деле 2 сомдон көбөйткөндө эле 10,000 ашып кетип атпайбы? Ошо да. Газ менен светти газ экөө бирдей эле почти эме болуп калат да. Даже өткөндө газ свет газга караганда свет кымбатыраак болуп атты эле. Азыр эми газ экөө газ кымбаттаганына байланыштуу экөө теңелип эле калды окшойт.
Ошол эле учурда ал миңдеген акчаны газ акысына эле сала берүүнү эп көрбөй, үйүнүн ичи тышын заманбап каражаттар менен жылуулаганга өткөн. Мына ошондон кийин гана 5-6 куб метрден газ үнөмдөп, күндүк керектөөсү 30 кубтан 24 түштү. Алар да биздин Оштук каарман Гүлмира 2 бөлмө үйүнө айына 2.5 тоннанын тегерегиндеги көмүр жагат. Ал деле көмүрдү күргүчтөтүп жага бергендин ордуна үйүн жылуулагысы келгени менен майнап чыкпай жатат.
Полдорум тешиктерден шамал чыкса керек, эми килемдер салып алып турабыз. Өйдөдөн потолокторубуздан шамал кирет. Ай негизде эле кичине шамал кирет. Азыр тосконго азмас шартыбыз болбой атат. Клёнкалар да кымбат экен, метр 80-ден 120 сомго чейин экен. Ал элекпиз. Жылуулаганда эми ошо клёнка тосуп жылуулайбыз, анан от жакканда жылуулайбыз. Анан андай эмеге али эметип элекпиз. Тешик жерлерибизге пахталарды тыгып алып, пена деген эме бар экен, ошодон кылып алып эле отурабыз. Ошо.
Турак жайларды жылуулоо менен иш алып барып жаткан ишкана жетекчиси Акан Имановдун айтымында акыркы 3-4-5 жылдан бери Кыргызстандын базарларында жылуулукту жакшы кармаган, экологиялык жактан да адамга зыянын тийгизбеген курулуш материалдары кыйла көбөйдү. Аны дасыккан устал эмес, ар бир адам колдонуп турагын жылуулай алат.
Изовер болобу, ошол эле пенопласт, пеноплекстин көптөгөн түрлөрү чыгарылат. Ошол эле маалда сырттан да ташылып келет. Негизинен пенопластыбы, пеноплексти буларды колдонгондо бул сөзсүз түрдө аябагандай жакшы таа эмесин пайдасын жакшы жагынан тийгизет да. Мисалы ошо 5 сантиметрдик пенопласт ала турган болсок, бул 2.5 кирпичке барабар болот, жылуулукту берет да. Мисалы мурун үйдү сөзсүз түрдө мындайча айтканда бир 40 сантиметрге чейинки кирпичтерди колдонуп, ушундай 40 дубалдын калыңдыгын 40 сантиметрге чейин салып үйүбүз жылуу болсун деп колдоно турган болсо, азыр 20 сантиметрлик эле дубалды куруп сыртынан пенопласт, пеноплекс, ошол эле изоверлер менен эле жылуулаган мисалдар көп да.
Жеке адамдар өздөрү деле ошол үйүнө жаап мындай бекитип алса болобу?
Сөзсүз түрдө, анда эч кандай кыйынчылыктар деле жок. Өзүнүн технологиялары, мисалы базардан алып атканда эле ошо пенопластты канчалык мындай ныктуулугу көп болсо, ошол эле маалда ошончолук баасы дагы бир аз жогорураак болот. Бирок үйдүн мисалы сыртын шыбап, жаңы салынган үйдүн болобу, эски үйдүн сыртын шыбап, лай шыбак менен, кум шыбак менен, анан кийин ошолго, ошол эле ушул ишке кете турган каражатты биз пенопласт, пеноплекс жана башка жылуулачу каражаттарды сатып алсак, экөөнүн кетирилген чыгымы бирдей болот да. Пенопласт менен жылууланган үй бул аябагандай чоң жылуулукту үйдүн ичинден сыртка чыгарбай, ушундай экономдогонго жакшы өлгө түзөт да. Мисалы мына көмүр түрүндө мисалдар бар да. Көмүр түрүндө мисалы бир сезондо 5 тонна жаккан көмүр үй 5 тонна жага турган болсо, уже жылуулагандан кийин ошол эле үй 3 тонна көмүр жагып калат да.
Сиз радиодон сүрөттөп айтып бере аласызбы? Кандай кылат? Мисалы үчүн дубалдын ичинен жылуулайбы же сыртынан болобу же антифонандай?
Ооба, эгерде үйдүн ичинен жылуулана турган болсо, анда жана ныктуулугу жогору болгон пенопласт, пеноплекстерди колдонуш керек да. Эгерде үйдүн ичинен мык кагыш керек болот үйгө, дубалга, же болбосо дагы бир нерсе ошондой сыяктуу жакшы үйдүн ичин кооздоп бир картинка илгиси келет, ошондуктан үйдүн ичинен жылылайм десе анда сөзсүз түрдө ныктуулугу жогору болгон катуу пенопласт,
мыкты жакшы кармайт да.
Пеноплекс, пенопласттарды колдонуш керек.
Бул азыр көпчүлүк элестете албайт да, пеноплекс, пенопласт дегенчи. Анан базардан баары эле сураса берет да. Ал жанагындай менин оюмча жана картонго окшогон эле бир эмеби?
Ооба, бул жерде эң жөнөкөй эле мына муну базарда мисалы баасы дагы көп деле кымбат эмес. Баасы бир квадрат метри бир 70 сомдон өйдө көздөй башталат, 200-150 сомго чейин барат да.
Деди турак жайларды жылуулоо тармагында иш алып барган Акан Иманов. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын адам жана базар рубрикасын уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов даярдадым. Мага Оштон кесиптешим Ыдырыс Исаков жардам берди.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Азаттыктын азыр кыргызстандык түрмөгүнүн бүгүнкү каарманы баткендик жаш депутат Азамат Абдыразаков. 23 жаштагы Азамат Аксай айылдык кеңешинин депутаты, бир канча эл аралык уюмдардан долбоор менен айылда жаштар борборун, чет тил, компьютердик курстарды ачкан экен. Баткендик жаш активист тууралуу кабарчыларыбыз Токтосун Шамбетовдун жана Айгерим Акылбекованын радио баяны назарыңызда.
Биз жаштардын жумушсуздук маселесин сиздер менен бир аз талкуу кылайык.
23 жаштагы Азамат Баткендеги эң жаш депутат. Ал жаштарды өнүктүрүү борборунун квалификациясын жогорулатуу курсуна катышып отуруп, өз айылындагы жаштардын көйгөйлөрүн чечүү жолдорун үйрөнүп калды. Бүгүн бул борбордо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү бүтүрүүчүлөргө кесип тандоо боюнча түшүндүрүү иштерин талкуулоодо.
Октябрь айында жаштар биз маалымат берсек, анан окууну бүткүчө буларындай максат коюп өзүнө бир кесипти тандайт деген ойдо жаздык.
Борбордо жыйындардан сырткары мектеп окуучуларда компьютер колдонууга шарт түзүлүп берилген. Айтмакчы, Азамат буга чейин мектепте мугалим болуп иштегендиктен айылдагы окуучулардын билимге болгон муктаждыгы менен жакындан тааныш.
Бул компьютер кана бул жагыбыз, анан бул жак тренинг семинарларды өткөзө турган канабыз. Бул жакта жаштар келип компьютер үйрөнүшөт, интернет толтурат, бош убактыларын ушул жерде келип өткөрүшөт.
Демек буга чейин интернетке, ушу компьютерге муктаждык болгон беле? Маселен, кечиресиң, мектепте мугалим болуп иштечү элеңиз, ушул техникалык базасы, техникалык жактан муктаждык бар эмеспи сизде?
Бизде деген компьютер болгону менен бизде жана интернет жок болчу, бизге бир кандайдыр факс, документ башка Бишкекке же Москвага жөнөтө турган болсок, сөзсүз түрдө центрге барып, Баткенге барып, ошол жерден жөнөтүп жүрчүбүз. Анан биз ушул көйгөйдү көтөрүп чыгып, жаштар анан ушул жерге компьютер, интернет алып келдик. Анан азыр бул жактан кеңири колдонушат келип жаштар, бир факс болобу, эмне жумуштар болсо ушул жерден келип колдонуп кетишет.
Мындай эле жерде социалдык тармактарда карап ойноп отурушпайбы? Жаны көзөргө албайсыңарбы?
Жок, андайлар жок.
Демек
окуусуна керектүү өздөрүндөй керектүү документтерди алат, анан кийин сүрөт чыгарганда келишет бул жака.
Азыр биз бул жакта окууга керектүү реферат чыгарганбыз. Серим, бул борбордун жанындагы мектепте окуйсуңар?
Ооба.
Атайын анан келип бияктан компьютер менен колдонулуп интернетке кирип турасыңарбы?
Ооба, өзүбүзгө керек убакта келип интернеттин сактан керектүү нерселерди кээде таппай калабыз. Библиотекалардан алан келип интернет аркылуу табып аракет кылабыз. Айылдын жаштары көбүнчө бош убактарын текке өткөрүшөт. Буга чейин да текке өткөрүшүп келишкен. Ушул жер ачылып ичине жакшы болуп калды, бирок дагы жаштар үчүн көбүнчө спорт зал болсо жакшы болмаганын, кыздар үчүн ар кандай комуз же болбосо кружоктор болсо өздөрүнүн бош убактарын текке өткөрбөй керектүү жака өткөрүп турулун.
Тажикстан менен чектеш жайгашкан Аксай айылында башкы маселелердин бири миграция. Азамат аталган көйгөйдү чечүү боюнча ой бөлүштү.
Ушул жол менен эрте менен жумушка барабыз, кечинде кайра кайтабыз.
Анан Азамат, негизи ушул Баткенде да мен билем, ушул миграция маселеси өтө курч. Тагарагы жаштардын көпчүлүгү ар кайсы чет өлкөлөргө орбойсо, ошол эле Казакстанда иштеп келишет. Ал эми сизде ушундай ой болгон эмес беле?
Жок, менде мындай ой болгон эмес. Себеби деген айыл жергесинде миграция маселеси өтө курч бизде. Анан мен бул маселени алып чыгып, мына айыл өкмөттүк деңгээлде, анан ушул бейуйум өкмөттөр менен бир иш алып барып, ушул миграция маселесин бир аз да болсо чечким келет да. Мектепте окууну эле бүтсө, бизде баары эле мындай алдыга койгон максаты бул миграция болуп калган. Окууну бүтүш керек, анан паспорт алып миграцияга чыгыш керек, акча иштеш керек. Негизги максаттар ушул.
Миграция маселеси айылдарда жумуш орундары түзүлгөндө чечиле башташат. Жаш депутаттын электе чахан ишкердикти өнүктүрүү боюнча пландары бар.
Азыр майдан бери, май айынан баштап депутат болуп шайланып жумуш алып келип атабыз. Биз айыл өкмөт менен бир канча пландарды ишке ашырып план койдук алдыбызга. Биринчи планыбыз бул Аксай айыл өкмөтүгө жаштар үчүн тил курстарын ачуу болуп атат. Айыл аймактык жаштар үчүн орус тили, англис тилинин курстарын ачабыз буюрса. Айыл өкмөт менен сүйлөшүү иштери жүрүп атат азыркы убакта. Анан экинчи маселе болсо, бизде жаштар үчүн мындай бир жумуш ордун түзсөк, мындай аз да болсо, мындай кандай десем, мисалы Песка блогу ушундай ишканаларды иштеткен жаштар менен мындай биргеликте иш алып барып
айылга
керектүү нерселерди.
Депутаттык иш жаштар борборундагы долбоорлор болуп, колу бош учурда эле болбойт. Аксай айылы Тажикстан менен чектешип, такталбаган чек аранын айынан кээде коңшулар менен маселе жаралып турат. Мындай учурда азамат жаштарды сабырдуулукка чакырып, маселе чечилгиче ошол жакта жүрөт. Жубайы Назира ушундай жагдайларда тынчсызданарын жашырган жок.
Ошо биз ошо границада жашагандыктан ошо тажик кыргыз немесинин деле ушул депутаттардын немеси менен болот, темилеси мененчи. Ошол чыр чатактар чыкканда барып эми ошолорду түшүндүрүп эки жакка тейинчи. Ошентип ошол жака деле көп кетет. Ошол
Абдыразаков Азамат төрт бир туугандын кенжеси. Быйыл үй бүлө куруп, жакында эле балалуу болгон экен. Жаш үй бүлө ата энеси менен турушат. Токтосун Шамбетов, Айгерим Акылбекова, Азаттык, Баткен.
Аба толкунда таңкы Азаттык. Эми назарыңызда сөз дайра түрмөгү, аны адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Кыргызда териси тарекен деген сөз бар. Сөз көтөрүмү жок. Бир нерсеге баттырчыган, баттарынган адамды ушинтип коет. Кой терисин жамынган адам экен дейт. Өзүнүн чыныгы жүзүн, ким экендигин жаап жашырган, тымызын душмандык кылган адамга карата айтылат. Коёосунан чөө албаган адам эле дейт. Өтө эле жоош, момун адамды ушинтип сыпаттайт. Жапатырмак киришти дейт. Баары жапырт, жабыла киришкенди ушинтип айтат. Жүрөгү жок тура дейт. Коркок, кайраты жок, суу жүрөк кишини ушинтип коет. Анын ит оорусу кармады дейт. Көндүн болгон жаман адаты, өнөкөтү кармады дегенди түшүндүрөт. Маселен, баягы дагы ит оорусун карматып, көрүнгөн бурчтан сасып чыга баштады дейт. Алаганат деген сөз бар. Туруксуз, жеңил мүнөз, мактанчаак адамды кыргыз анын өтө эле алаганат неме экен деп коет. Алчы таасын жеген дейт. Абдан куу, митаам, тапан кишиге айтылат. Төлө мырза алчы таасын жегендердин бири эмес беле дейт. Колтугуна суу бүркүү дейт. Бирөөгө карата кишилердин астыртан тымызын шилтеп коюу, көкүтүү, тукуруу дегенди түшүндүрөт. Мисалы, уламанын колтугуна суу бүркүп, жаманда болтурду дейт. Шагысынуу деген сөз бар. Катуу ыза болуу, уят болуу дегенди билдирет. Бити битине батпоо деп коет. Ал жалгызынан калган небересин көрүп, бити битине батпай кетти дейт. Аябай кубанып, сүйүнүп кеткен учурда айтат. Жеңичинен деген сөз бар. Башкаларга билгизбей астыртан тымызын иш кылганды ушинтип айтат. Абал жаман, ошон үчүн баарын жеңичинен бүтүргүлө дейт. Мурдун балта кеспейт деген сөз бар. Камырабайт, кенебейт, тоготпойт деген маанини билдирет. Мисалы, мурдун балта кеспеген неме экен, кемчилигин санап берсем да бети кызарып койгонго жарабады дейт. Кудайдан жүйөгө чыккан деген сөз бар. Бул ашкан митам, шум, калпычы, тапан такымын жеген кишиге айтылат. Көшөгөн көгөрсүн дейт. Жаңыдан келин болуп келгенде айтылган каалоо, алкыш, тилек, бата, жагың сыңгыр деп коёт. Какшанып көп сүйлөгөн кишиге же жагын жанып басылбай ыйлаган балага карата айтылган сөз. Буурум эзилди деген сөз бар. Мунун бир маанисине токтолсок, ким байкенин жасканын окуп алып, буурум эзилгенче күлдүм дейт.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды. Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.